Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan vaksinasi COVID-19 jalan terus meski PPKM dicabut. Ukraina tetap dibombardir Rusia meski Putin umumkan gencatan senjata. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan vaksinasi COVID-19 akan terus dilakukan untuk meningkatkan kekebalan imunitas di masyarakat. Mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Sebelumnya pemerintah telah resmi memberhentikan seluruh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terhitung 31 Desember 2022, sehingga tidak ada lagi ruang gerak terbatas bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Wapres Ma'ruf Amin dikutip dalam keterangannya Sabtu 7 Januari, mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan. Ia menegaskan, COVID ini belum dinyatakan selesai oleh WHO, maka semua harus tetap waspada, termasuk juga protokol kesehatan dan memakai masker. Berita selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, permintaan dan konsumsi domestik menjadi mesin Indonesia melawan ancaman resesi global pada tahun ini. Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Kementerian Keuangan Jumat 6 Januari menyebut, mesin pertumbuhan Indonesia yang bergantung pada negara-negara lain yang terancam resesi harus disubstitusi dengan yang lain. Selain itu, menurut Sri Mulyani, investasi, kredit perbankan dan capital market Indonesia juga disebut dalam kondisi baik dibanding negara-negara lain. Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 dengan bijaksana sambil fokus mengidentifikasi berbagai risiko yang akan muncul. Pemerintah juga telah memperhitungkan apabila harga komoditas mengalami perubahan hingga mempengaruhi APBN. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor non-migas Indonesia terhadap Korea Selatan tumbuh hingga 7% dengan berlakunya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA mulai Januari 2023. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN Kementerian Perdagangan Didi Sumedi di Jakarta Jumat 6 Januari menjelaskan, komoditas yang diproyeksi akan meningkat ekspornya ke Korea Selatan antara lain besi baja, elektronik, dan produk karet yang umumnya dibutuhkan dalam keperluan industri otomotif. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, IKCEPA menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Ia mengaku optimistis dengan diimplementasikannya IKCEPA akan membuat perdagangan Indonesia dan Korea Selatan semakin terbuka luas. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata singkat sejak Jumat 6 Januari. Namun demikian, ternyata wilayah timur Ukraina tetap dibombardir oleh militer Rusia. Dilansir AFP Sabtu 7 Januari, pasukan Rusia menyerang kota Kramatorsk di Ukraina Timur pada Jumat 6 Januari. Serangan itu terjadi setelah dimulainya gencatan senjata secara sepihak yang dilakukan oleh Rusia atas perintah Putin. Para penjajah menghantam kota dengan roket dua kali. Selanjutnya berita dari Meksiko. Sebanyak 19 terduga anggota geng dan 10 tentara terbunuh dalam gelombang kekerasan menyusul penangkapan gembong narkoba Ovidio Guzman di negara bagian Sinaloa. Menteri Pertahanan Luis Crescencio Sandoval Jumat mengatakan, pasukan keamanan Meksiko pada Kamis menangkap Guzman, putra dari Joaquin El Chapo Guzman, raja narkoba yang kini berada di penjara. Para anggota kartel Sinaloa dan rekan-rekan mereka mengamuk, menyerang pasukan keamanan, membakar kendaraan, dan memblokade jalan-jalan di negara bagian yang terletak di tepi Samudra Pasifik itu. Bentrokan terkonsentrasi di Culiacan, ibu kota Sinaloa dan sekitarnya. Aparat juga menangkap 21 orang dalam operasi pada Kamis. Ia menambahkan, tidak ada laporan tentang kematian warga sipil. Berikutnya berita dari India. India akan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi KTT virtual yang melibatkan 120 negara berkembang minggu depan. Menurut seorang pejabatnya, Jumat, KTT tersebut digelar saat India berencana memperkuat kerjasama internasional selama keketuaannya di kelompok 20 atau G20, negara dan kawasan ekonomi terbesar. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan pada Desember bahwa prioritas G20 India akan disusun lewat diskusi bersama negara-negara berkembang dan para anggota G20. Sekretaris Luar Negeri India, Vinay Quatra, mengatakan, Indonesia selalu berada di garis depan dan secara konsisten memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Dia menambahkan bahwa pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan konflik di Ukraina telah berdampak pada banyak negara berkembang. Berita terakhir dari Jerman. Jerman akan memasok 40 kendaraan tempur infanteri Marder dalam beberapa minggu ke Ukraina atas koordinasi Amerika Serikat. Pemerintah Rusia mengecam langkah Jerman tersebut. Seperti dilansir AFP Sabtu 7 Januari, Presiden AS Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan pada hari Kamis lalu bahwa kedua negara mereka akan mengirimkan kendaraan tempur infanteri bersenjata lengkap untuk membantu Ukraina mengusir invasi Rusia. Amerika Serikat akan memasok Bradley yang biasanya dipersenjatai dengan meriam otomatis 25mm, senapan mesin 7,62mm dan rudal anti-tank. Sedangkan Jerman akan mengirim Marder. Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Hebestreit, pada hari Jumat mengatakan sekitar 40 Marder akan dikirim. Jumlah itu akan cukup untuk melengkapi satu batalion. Berita dari Jerman tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kediri, Jawa Timur. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional untuk kesenian jaranan Jowo sebagai milik Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri, Sony Subroto, menegaskan tentang pentingnya hak kekayaan intelektual atau HAKI agar jangan sampai kesenian jaranan Jowo diakui oleh daerah lain atau negara lain. Ia menjelaskan, pihaknya telah mengajukan beberapa kekhasan daerah yang sudah diajukan HAKI, antara lain pakaian khas Kediri, sego tumpang, dan wayang Mbah Gandrung. Beberapa yang akan diajukan antara lain wayang krucil, warangka keris Kediri, dan keris betok Kediri. Kabar berikutnya datang dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Umat Hindu di Dusun Balitung, Desa Pelepak Putih, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merayakan galungan secara khidmat dan penuh kedamaian pada Rabu pagi. Ketua Adat Desa Adat Giri Jati Inengah Duniarta di Sijuk mengatakan, persembahyangan memperingati Hari Raya Galungan dipimpin langsung oleh Pinandita Ida Bagus Putuanom dan diikuti sekitar 700 umat. Dia mengatakan, Hari Raya Galungan yang diperingati setiap 210 hari sekali berdasarkan perhitungan kalender Bali atau penanggalan Pawukon. Ia mengatakan, Hari Raya Galungan memiliki makna memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau keburukan. Kabar terakhir datang dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur membuat tugu setinggi kurang lebih 2 meter sebagai tetenger atau penanda tapak tilas Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang pernah tinggal di kota itu semasa kecil. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Amin Wahid dalam keterangan pers di Mojokerto Selasa lalu mengatakan, tugu berwarna kemasan ini dibangun di 7 lokasi sebagai penanda bahwa Soekarno kecil pernah berada di tempat-tempat tersebut. Sejumlah tempat itu diantaranya di Jalan Gajah Mada, Jalan Residen Pamuji, Jalan Empu Nala, Kompleks Kantor Pemkot Mojokerto, SDM Purwo Tengah, SMPN 2 Mojokerto, dan Alun-Alun Kota Mojokerto. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah.
Peristiwa 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB menjadi catatan pertama hari ini dalam sejarah kali ini. Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai protes atas dipilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia resmi keluar pada 13 hari kemudian. Melalui surat dari Kementerian Luar Negeri saat itu, Dr. Subandrio tertanggal 20 Januari 1965 kepada Sekretaris Jenderal PBB, Yutan. Dalam surat pengunduran juga disertakan jaminan bahwa Indonesia akan tetap setia pada prinsip-prinsip kerjasama internasional seperti yang tercantum dalam piagam PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, secara otomatis Indonesia pun keluar dari keanggotaan sejumlah badan di bawah naungan PBB, seperti UNESCO, UNICEF, dan FAO. Keluarnya Indonesia dari PBB tak berlangsung lama. Presiden selanjutnya, Soeharto, memutuskan Indonesia kembali ke PBB. Keinginan Indonesia disambut hangat pada Majelis Umum PBB 28 September 1966. Thank you. Beralih ke 7 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ASEAN ke-6. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, di luar 5 negara pemrakarsa. Satu minggu setelah memperingati hari kemerdekaannya, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN ke-6 pada 7 Januari 1984. ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggota ASEAN adalah 5 negara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Tujuan untuk didirikannya ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian, serta memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Januari 1989, Akihito menjadi Kaisar Jepang. Akihito adalah Kaisar Jepang ke-125 yang bertahta sejak tahun 1989, menggantikan ayahnya Kaisar Hirohito yang meninggal dunia. Akihito merupakan putra pertama dan anak kelima dari 7 bersaudara. Kaisar Showa, Hirohito, dan Maharani Kojun Nagako. Pangeran Akihito naik tahta setelah Kaisar Hirohito wafat pada 7 Januari 1989 dan secara resmi menjadi Kaisar Jepang yang ke-125 pada 12 November 1990. Semenjak naik tahta kekaisaran, Kaisar Akihito berusaha untuk mendekatkan keluarga kaisar dengan masyarakat Jepang. Akihito adalah kaisar pertama dalam 2 abad terakhir yang melakukan pengunduran diri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Pahit dan pilu menderu, mengapa rindu? semakin menghujam semua tentangmu.
Masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, Presiden tekankan pentingnya digitalisasi dorong produktivitas blok rokan. Presiden Joko Widodo mengakhiri kunjungan kerjanya di Riau Kamis 5 Januari 2023 dengan meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan di Dumai. Dalam peninjauan, Presiden menekankan pentingnya digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas blok rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet usai peninjauan, Presiden dalam keterangan pers mengatakan teknologi harus digunakan. Digitalisasi harus juga digunakan untuk memonitor segala aktivitas produksi khususnya di blok rokan. Presiden pun mengharapkan produktivitas blok rokan yang telah diambil alih pengelolaannya dari PT Chevron Pacific Indonesia meningkat secara signifikan hingga 400 ribu barel per hari. Presiden Joko Widodo mengatakan ketika masih dikelola Chevron produktivitas blok rokan selalu meningkat. Sekarang oleh PT Pertamina sudah mulai naik dari 156 hingga 158 ribu barel per hari menjadi 166 ribu barel per hari. Namun Presiden menginginkan terjadi peningkatan yang signifikan. Presiden menambahkan, keberhasilan pengelolaan blok rokan ini nantinya akan menjadi acuan dalam mengelola blok minyak lainnya. Presiden meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan pengelolaan tersebut. Seperti blok Mahakam, Presiden juga meminta dikelola dengan manajemen yang sama. Pada kesempatan itu, Presiden juga menekankan kepada Pertamina untuk menjaga lifting minyak sehingga dapat menekan ketergantungan Indonesia pada produk impor. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati menjelaskan bahwa blok rokan saat ini dikelola sepenuhnya oleh putra-putri terbaik bangsa. Menurut Nike, dengan pengelolaan tersebut, Pertamina dapat membuktikan produksi minyak di blok rokan meningkat, bahkan mendapat penghargaan sebagai blok dengan sumber pengeboran terbanyak dari Museum Rekor Indonesia. Lebih lanjut, Nike menuturkan setelah alih kelola ke Pertamina, blok rokan memberikan kontribusi luar biasa kepada negara dalam hal perekonomian hingga penyerapan tenaga kerja. Yang memaparkan, penyerapan tenaga kerja meningkat dalam jangka waktu singkat. Menurut Nike Widiawati, ada tambahan 12.500 pegawai dalam jangka waktu kurang lebih dari 1,5 tahun. Demikian Indonesiaku.
Seharusnya hatiku berbunga ketika kau katakan cinta. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang membuat kecewa di hatimu. Lupakanlah saja diriku. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, selain disebut sebagai kota hujan, Bogor yang hanya berjarak sekitar 56 km mempunyai sebutan lain yaitu Kota Seribu Curug. Ada yang sering dikunjungi wisatawan, tapi tidak sedikit juga yang masih tersembunyi dan belum terjamah. Salah satunya yang sering dikunjungi adalah Curug Lontar yang terletak di Desa Keracak, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang keindahannya akan membuat terpesona siapapun yang melihatnya. Curug Lontar ini merupakan bagian dari Sungai Cianten yang berasal dari Pegunungan Halimun Salak. Curug Lontar ini ternyata masuk dalam kategori situs geologi dan diperkirakan terbentuk dari proses geologi Gunung Api Purba yang usianya kurang lebih 4 hingga 2 juta tahun yang lalu. Kawasan sekitarnya merupakan hutan dengan vegetasi yang beragam. Fenomena geologi yang langka juga bisa disaksikan di lanskap curug. Air terjun ini meluncur tegak lurus di dinding tebing yang tersusun dari 3 jenis lapisan batuan. Wisata alam dengan tinggi sekitar 35 meter tersebut memiliki debit air yang cukup deras. Di bawahnya terdapat kubangan kurang lebih seluas 7.000 meter persegi dengan kedalaman sekitar 26 meter. Di sini pengunjung dilarang berenang atau bermain di dalam kubangan tersebut. Terlebih pada musim penghujan karena tiba-tiba sering terjadi banjir bandang yang membahayakan pengunjung. Dengan kondisi yang demikian, tidak heran jika dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Keracak. Pemanfaatan ini ternyata sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Objek wisata Curug Lontar buka untuk umum setiap hari sejak pagi hingga sore hari. Larangan berkunjung hanya diberlakukan ketika musim hujan. Lokasi air terjun Lontar ini tidak sulit untuk dijangkau. Dari area parkir di pemukiman warga, wisatawan tinggal menuruni jalan setapak sejauh kurang lebih 200 meter. Jalan ini sudah beralas beton dan tersusun menjadi tangga yang landai. Pinggirannya pun sudah memiliki pagar besi pembatas. Kemudahan akses jalan ini membuat Curug Lontar bisa dikunjungi wisatawan dengan berbagai usia. Perjalanan ke curug ini juga bisa menjadi pengenalan trekking pada anak-anak. Hal yang harus diperhatikan sebelum berwisata ke sini adalah pastikan cuaca sangat mendukung. Pada waktu kemarau, kondisi air akan jernih dan berwarna biru. Jika kurang puas bermain air di pinggiran Curug Lontar ini, Anda bisa berfoto dan bermain di sungai berbatu yang tidak jauh dari Curug Lontar untuk bersantai atau berfoto. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu. Selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan. Bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukku.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau. Ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Meninggalkan dia,
pantas untuk cintamu
yang bukan untukmu.
Putusin dia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Provinsi Bali banyak memiliki alam yang indah dan karya seni serta cagar budaya. Potensi yang dimiliki Bali banyak sudah disematkan dalam bentuk warisan budaya oleh pemerintah dan komunitas internasional. Salah satunya adalah Arak Bali. Minuman tradisional khas Bali ini merupakan salah satu warisan budaya tak benda dari Pulau Dewata yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun bukan hanya minuman tradisional Arak Bali saja, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi belum lama ini meloloskan 9 warisan lainnya sekaligus dalam satu waktu yang semuanya berasal dari Bali. Sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2022 menghasilkan rekomendasi penetapan sejumlah 200 usulan warisan budaya tak benda Indonesia dari 32 provinsi di Indonesia. 9 diantaranya merupakan warisan budaya Bali yang ditetapkan dalam kategori kemahiran kerajinan tradisional. Ada arak Bali, uyah amet atau garam amet, serta makanan tradisional seperti jajai laklak, sate lilit, dan serombotan. Sementara dalam kategori seni pertunjukan ada berko. Lalu di kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, ada 2 warisan budaya yang ditetapkan, yaitu karya pemijilan Ida Batara Sakti Ngertagumi dan Mejaran Jaranan. Dan yang terakhir ada Lontar Bali yang ditetapkan pada kategori pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Gubernur Bali Wayan Koster pun memberi apresiasi terhadap penetapan 9 warisan budaya Bali yang menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dan meminta masyarakat Bali agar merawat, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya ini. Ia juga meminta agar proses pembuatan arak Bali ini bisa dipertahankan dan tidak boleh asal-asalan. Begitu juga dengan makanan khas tradisional lainnya. Penetapan sebagai warisan budaya tak benda merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberi perlindungan kepada produk-produk budaya yang ada di Indonesia. Perlindungan inilah yang menjadi dasar untuk meneruskan pelestarian produk-produk budaya ini.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka.
Yang selalu
punya pendapat berbeda. Kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Yang larut dalam cinta,
akan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Jangan Ngatur Tuhan, dinyanyikan oleh John LBF featuring Five In. Pada pertengahan Desember 2022, Henry Kurnia Adi alias John LBF merilis single berjudul Jangan Ngatur Tuhan. Judul lagunya tersebut diketahui merupakan tagline yang selalu diucapkan oleh pria 37 tahun ini di media sosial untuk memotivasi para pengikutnya. Sama seperti konten-kontennya di media sosial, melalui lagu ini, John juga ingin memotivasi masyarakat lewat lirik. Lagu ini bercerita tentang kesamarataan sebagai manusia yang pasti akan dapat menggapai cita-citanya jika mau berusaha dan bekerja keras. Dan juga tidak lupa dengan sang pencipta yang mempunyai kehendak atas umatnya. Baiklah pendengar, inilah John LBF featuring Five In dengan Jangan Ngatur Tuhan.
Aku manusia, kau juga manusia. Kalau aku bisa, kau juga pasti bisa. Jangan pernah ucapkan aku tak bisa. Positive vibes aja, kau kan mendapatkannya. Kuatkan doamu, jangan lupa orang tuamu. Hargai hidupmu, hargai hidupmu. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu. Tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu. Tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Jangan pernah ucapkan aku tak bisa. Positive vibes aja, kau kan mendapatkannya. Kuatkan doamu, jangan lupa orang tuamu. Hargai hidupmu, hargai hidupmu. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu. Tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu. Tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu. Tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Jangan ngatur Tuhan,
kuasai dirimu. Tetaplah percaya, rencananya lebih indah.
Voice of Indonesia.
Biarkanlah ku coba melupakanmu. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Diriku tidak mencintaimu.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Thank you.